Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci Radija Svetigora i naše emisije Pitajte sveštenika, koju svake nedjelje u 21 sat emitujemo na talasima našeg radija. Večeras imamo radost i blagoslov da je sa nama protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, profesor cetinske bogoslovije, koji će odgovarati na naša postavljena pitanja. Oče Dragane, pomaže Bog, dobrodošli i blagoslovite.
Bog vam pomogao i Bog vas blagoslovio.
Za vas, uvaženi slušaoci, poziv da pitanja ocu Draganu Stanišiću postavljate na broj telefona našeg radija 041-231-633, pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com i porukom na broj telefona 069-23-22-13. Oče Dragan, evo, ne možemo a da ne pomenemo sinošnja dešavanja u Podgorici, kada je policija razbila mirni protest Demokratskog fronta koji je održan u centru grada. Vi živite u Podgorici, možda da nam kažete kako je sinoć izgledao glavni grad Crne Gore?
Sinoć sam ja bio već u crkvi Svetog Đorđa prije večernje, kod nas 15 časova, i susreo sam se dosta ljudi koji su krenuli na te proteste. Neki od njih su dolazili u crkvi da se pomole Bogu, da celivaju, i tako razgovarao sam s njima zašto i kako i šta očekuju od tih protesta, i puno njih su iskazali to nastojanje da mirno daju doprinos zahtjevima koje je uputila Partija Demokratskog fronta za poboljšanje politike u Crnoj Gori, za poboljšanje ekonomske situacije. Prosto su htjeli da daju svoj doprinos svojim prisustvom. I kad je završila večernja služba, ja sam sa tih ljudi koji su tu došli u Svetog Đorđa krenuo da prošetam do skupštine, tamo gde se odvijao taj program, i propratio sam taj program. Skup je bio miran, bilo je divno vidjeti toliki svijet tu na jednom mjestu. Nije bilo nikakve agresije da se moglo vidjeti. Ja sam prošetao, sreo se sa dosta ljudi poznatih, bio sam u civilu, prosto je to da ne bi ispalo to da daje neko obilježje sad skupu i neku sugestiju, tako da sam bio u civilu, ali dosta ljudi znao postoji onako razgovarali i vidjeli se i tako bilo je dosta tih susreta. I sad u momentu kad se dogodila ta paljba Suzavcima, ja sam bio ovamo gdje su bili novinari, tu sam razgovarao i sa novinarima i onako odjednom, tako da nisam vidio ni registrovao te moguće razloge reakcije policije. Uglavnom, počela je ta paljba Suzavcima i ovamo sa novinarima, ja sam se pomjerio prema parku i onda tamo neki koji s kojima sam još bio iz crkve od vjernika, pošli smo prema crkvi, međutim sve ulice su bile zagušene Suzavcima, prosto pogotovo u užim ulicama nije se moglo proći, krenula je ta paljba ovamo sve do stadiona, prosto i dete odjednom ispred ona dimna bomba, tako da bilo je kao u nekom labirintu ta jurnjava i ne znam kako, možda jedno dva sata se nije moglo izaći iz grada. Na sve strane su puštale te bombe i Suzavci, i onda valjda negdje poslije sam sreo neke Nikšićane i oni su naišli i odvezli me kući, onda smo sjedili kod mene kući, tamo malo su krijepili i tako, eto, to je opis toga što se dešavalo u Podgorici. Ovi govornici koji su obraćali, nešto sam delimično čuo, bile su to uglavnom poruke upućene prema režimu, prema vlastima, da prihvate da se organizuju ti izbori po fer tim uslovima. To je bila onako, kako sam ja razumio, jedina tema. Poslije bilo je riječi da se susretnu sa predsjednikom parlamenta i valjda zbog toga je i nastao incident što nije to organizovano u onom smislu u kome je to očekivao organizator i valjda u kome je očekivao predsjednik tog tela. Ovo što dalje znamo, to je više iz medija, što i vi znate. Uglavnom, najviše me nekako zaboljelo ta vijest o hapšenju tih predstavnika organizatora. Jednostavno, to su članovi crkve, kršteni ljudi, tako da ljudi koji recimo čine crkvu Božju, dolaze na službu, kršteni su i prema tome mi kao sveštenici imamo dodira, htjeli ne htjeli, sa svakim čovjekom koji pripada crkvi, ne navijajući pri tom za kakve političke opcije, ali prosto to sam naglasio u besjedi na liturgiji, da mi žalimo kad čujemo da neki član crkve koji predstavlja tijelo naše, da je utamničen, pogotovo nepravedno, i da se ne zna ništa odom njegove sudbine. Čitao sam danas u novinama da je njegov brat Dragan izjavio da svoga brata Andriju ne zna ništa o čemu se radi. Sad ja nisam toko šta se dalje desilo, da je danas svoga, niti ima neko objašnjenje zašto je tamničen. Tako da kao sveštenik i kao paroh ovdje u Podgorici izražavam žaljenje i upućujem molitvu Bogu da se oslobodi brat naš Andrija i da mu se dozvoli da dođe kući i da nastavi normalan život sa svojom porodicom, sa svojom crkvom, sa svojim narodom.
Oče Dragane, eto toliko o sinoćnjim dešavanjima u Podgorici. Morali smo da postavimo ovo pitanje jer je više slušalaca zvalo u našu redakciju. A evo za dva dana proslavit ćemo praznik prepodobne mati Paraskeve, Svete Petke. Pa da nam kažete nešto više o ovoj velikoj svetiteljki naše crkve.
Da, Sveta Petka, slava u srpskom narodu, jako omiljena, jako poštovana i jako voljena. Dakle, prepodobna mati Paraskeva, koja je svoj zemlji život provela u podvigu, u ljubavi prema Gospodu Bogu i koja je zavoljela čestiti čist život, postoji molitvi. Međutim, kada je dostigla određeni stepen savršenstva u sticanju tih nebeskih vrlina živjeći u pustinji, ona je dobila zadatak od same Presvete Bogorodice da se javi u svetu i da pomogne oko prosvećenja ljudi. I ona je u tome se odazvala i ispunila poslušanje do kraja svoga života. Ali ono čemu je Sveta Petka slavna je više i po onome što se sve projavilo nakon njene smrti. Ona je tako brza pomoćnica ljudima da ih pomaže u svim nevoljama i ta svijest i to saznanje o tome jako je prisutno u našem narodu, što govori i to da je zaštitnica mnogih brastava, porodica i naroda i da su joj podignuti brojni hramovi. Ali ono što na neki način karakteriše tu čistotu njenog života je i ta povijest o tome kako su otkrivene njene svete i celebne mošti, jer se nije znalo uopšte za ovu svetiteljku. Međutim, kada je iz crkve jednom monahu otkriveno da otkopa njen grob i da izvadi njene mošti, to je navedeno iz razloga što ne može više da podnese da tu počiva, jer iznad nje je sahranjen neki mornar od njenog života. I zaista kad su otvorili grob, našli su sve kako je viđeno u toj viziji Božjoj i Sveta Petka je onda objavljena crkvi i onda je počelo da se emituje iz njenoga kivota celebna i svetosanosna sila Hristova. Tako da danas imamo njene mošti u Rumuniji, u gradu Jašiju, gdje dolaze rijeke ljudi da celivaju i da zatraže blagoslov i da joj se poklone. I eto, njena moć je poštovana i proslavlja se kod svih onih koji molitveno ištu njenu pomoć.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Oče, vrijeme je velikih praznika, slavit ćemo Svetu Petku za dva dana, pa praznik Svetog apostola i evanđeliste Luke, Lučindan, pa zatim Mitrovdan, Aranđelovdan, vrijeme krsnih slava, pa da nam kažete, oče, nešto o smislu i značaju krsne slave i kako na pravilan način proslaviti krsnu slavu.
Najpravilnije je sve dovesti u vezu sa bogoslovljem. Znači, krsna slava je sastavni element našeg pravoslavnog bogoslovlja. A naše pravoslavno bogoslovlje ima svoj epicentar i žižu u božanskoj službi, u svetoj liturgiji, i sve što se dešava prožima taj duh božanske liturgije, svete Eharistije. Tako da krsna slava ima tu ljepotu upravo po tome što potiče od službe Božije i povezana je sa službom Božijom i sam je refleks službe Božije. Tako da što se tiče krsnih slava imamo objašnjenja u smislu da je to kao neki običaj što jeste, ali dublje objašnjenje u tome je da ona predstavlja impuls i refleks božanske službe svete Eharistije. Jer kao što na svetoj Eharistiji imamo darove hleb i vino koji se pretvaraju u tijelo i krv Hristovu, tako u domu kada dođe sveštenik imamo hleb, krsni kolač i vino koje sveštenik blagosilja i to postaje ono što obidujemo kao najsvetije na krsnoj slavi, gdje imamo i krsnu trpezu, ali ono što je najsvetije to je taj dio krsnog kolača preko koga se povezujemo u ljubavi jedni sa drugima i u kojemu se sjedinjujemo u blagodati Duha Svetoga. Taj blagoslov koji primamo na krsnoj slavi i koji pronosimo svuda gdje god dolazimo je dar Božji, i zato što je to dar Božji mi ga primamo i praktikujemo i imamo običaj da te darove cijenimo i poštujemo. Zato ko kaže narod, ko slavi slavu, ona mu i pomaže. To je narodna izreka, da svako ko slavi slavu, ona mu i pomaže. Tako da je to nešto što obogaćuje naš život i što se vidi iz naše narodne književnosti, onoga što imamo u bogoslovu izdanju razne knjiga. Dakle, u našoj pjesmi vidimo kako se slavi, kako treba slaviti, kako treba poštovati krsnu slavu. Na primjer, u narodnoj pjesmi Marko Kraljević i Beko Stadin vidimo kako Marko zamjera Begu da ne slavi krsnu slavu kako treba. Iz kog razloga? Jer na toj trpezi slavskoj nije ispoštovao one koje treba da ispoštuje svoju staru majku, nije postavio na prvo mjesto s trpezom, a zatim kako je vratio neku sirotnicu nije je ugostio i ne znam još šta mu sve zamjera. Tako da bi ga nekako ubijedio da je napravio prekršaj, on uzima tu siroticu, oblači je u gospodsko odijelo i dolazi ponovo kod njega, i onda on, vidjeći da je ona u gospodskom odijelu, postavlja je visoko za trpezu. Tako ga ukorijeva Marko da on ne treba da tako slavi, nego da treba da slavi po običaju koji je svojstven u Srba, a to je da svako ko dođe na slavu je primljen i prihvaćen kao da je sam i Gospod došao. Eto, na primjer, taj primjer te narodne pjesme nam govori o toj dubokoj naravi našeg naroda prema svojim svetinjama i prema samoj krsnoj slavi.
Oče, ja ću vas zamoliti da nam protumačite evanđelje koje se čita na ovu 21. nedjelju po duhovima. To je priča o umnoženju talenata.
Pa da, to je ona priča o jednom talentu, o dva i o pet. Onaj koji je imao jedan talenat, on ga nije umnožio, a ovaj koji je imao pet talenata, on je umnožio i navratio više struku onome komu je dao te talante. To je na izgled jedna obična priča, prosta, ali ona je prepuna sadržaja i može se tumačiti na neiscrpan način, jer upravo zato što je preduboka i prepuna poruke i što je sama to riječ Božja, takva je riječ Božja da je pre savršena, pre divna, tako da to može da se poveže sa našom dušom koja treba da produkuje ne samo ono što je dobila na dar, nego da to umnoži. Na primjer, ako neko ima dar da crta ili da pjeva ili da se smirava ili da bude gostoprimac, da to umnoži, da ne ostane okamenjen na onome što ima, da to zakopa, nego da to oživljava, da to umnožava i da to dopre do najvišeg mogućeg dometa koliko to gospoda snage. Tako da je to poruka da mi imamo jedan dinamičan odnos prema tvorevini, prema bližnjima i prema Bogu, a ne neki statičan, umrtven, bez boja stav, već naprotiv da imamo tako živ, produktivan, dinamičan odnos u svom životu prema temama s kojima se susrećemo, tako da time Gospod ukazuje na tu propast od inerci, od loše navike, od lenosila, od tugomove i tako dalje.
Amen. Αλληλούια, ότι στον αιώνα το έλεος. distinguida son fironomía, aleluya, o tibisone ona, tu eleos aftu, aleluya. Fironomía en Israel,
pitajte sveštenika.
Evo, oče Dragane, nakon ovih uvodnih tema da pređemo i na pitanja naših slušalaca uz poziv svima vama, draga braće i sestre, i podsjećanje vama koji ste se kasnije uključili da večeras na naše pitanja odgovara protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije, i kao što rekoh, poziv svima vama da nam svoja pitanja postavljate na broj telefona 041 231 633, porukom na broj 069 23 22 13, i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Evo, oče Dragane, i prvog pitanja naših slušalaca za večeras. Kako hrišćanski protumačiti prokletstvo nekih porodica koja traju i 500 godina, a nema ih ukupno dvije kuće?
Nazvati nešto prokletstvom, to ne moramo da žurimo, jer ako kažemo prokletstvo, onda to je nešto, rekao bi se, jako zlo. Znači, ta stvarnost zla je prisutna u životu, ovo je prolaznosti. Znači, dobro i zlo uvijek u našem prolaznom životu imaju svoje dejstvo. Tako da je ta drama nešto što prati život. E sad, ta drama, ona se iskazuje na raznim jezicima i raznim figurama i raznim poređenjima. Sada kad nešto nazivamo prokletstvo, to bi moglo da bude neko zlo koje je teško neutralisati, iskorijeniti, neko zlo koje se nadovezuje jedno na drugo. Međutim, crkva Božja, duh blagodati Božje, on u odnosu na to je, što se tiče crkvene samosvijesti, sila koja sve to može da oslobodi, da iscijeli. Tako da nema tog prokletstva koje ne može da zaustavi ta sila crkve Božije. Tako da kad hrišćanski razmišljamo, mi više razmišljamo o toj sili crkvenog duha, nego o onome što se protivi tome duhu, ljubavi Božije. Tako da onaj ko prosto suoče sa tom dramom, sa tim velikim pritiskom negativnog u životu treba da ima to nadanje, to nadanje na dobro, nadu na Hrista, Gospoda Boga ljubavi, i onda to je taj put da se sve ono nekako prevaziđe, iako je zlo, a iako se nadovezuje jedno drugo, da se prevaziđe tom nadom na Boga.
Slušalac je oče zamolio da kažete nešto više o manastiru Kosijerevo, za kojega kažu vežu uspomene iz djetinjstva. Slušalac se javlja iz Herceg Novog.
Pa eto je jedna poruka za njega da posjeti manastir Kosijerevo. Tamo imamo igumana Arsenija, koji je sigurno u toku i jako verziran što se tiče te sve te obitelji. Tako da, eto, najbolje je to da posjeti, da dođe i da vidi. Jer to što bih mu ja rekao, Kosijerevo ima sigurno i na internetu i može to da pogleda, da ne bismo sad o tome toliko, recimo, sad dužili.
Koliko treba oče da budemo poslušni svom duhovnom ocu i da li moramo da budemo s njim u miru, u umu, pita naša slušateljka. I još pita, kada duhovni otac svoje čedo kaže ostavi za sebe i odvoji ga od Boga, koliko je to pogubno za oboje? Da li on posle tog stanja može biti pravi duhovni otac tom svom duhovnom čedu?
Duhovni otac je institut koji je moguć jedino u zajednici, u kontekstu crkvenog ispovijedanja. Znači, neko ko ima iskustvo te zajednice, ko ima iskustvo crkve veliko, i on po tome ima autoritet. I svi oni koji žele da slušaju, uvjereni su i osvjedočili se u taj njegov autoritet, i zahvaljujući njegovim vrlinama, a i zahvaljujući duhu crkve, duhu Božijem. Tako da je to jedna dublja tajna tog očinstva, jer svako očinstvo je slika ovog nebeskog očinstva. Tako i naši roditelji su tog očinskog duha u odnosu prema nama. I mi, doživljavajući tu očinsku brigu, mi preko toga poznajemo i na neki način ispunjavamo se i tog očinskog staranja nebeskog oca. Sada, pošto je crkva jedna malo veća zajednica od same porodice, jer i porodica je realnost koja prožima crkvu, tako mi u kontekstu crkvenog života obraćamo se ili poklanjamo poverenje nekome da nas rukovodi, da nas savjetuje. Tako da nema izolovanog odnosa van tog crkvenog ispovedanja, van crkvene zajednice, između duhovnika i onoga poslušnika. Tako da sve se provjerava kroz to prisustvo na službi. Upravo taj duhovni otac je neko ko treba da nas uputi, da da sugestiju da smo što više prožeti i prisutni na službi. A ta služba je nešto što provjerava i njega i onoga ko ga sluša. Znači, sve dotle dok je taj odnos prožite tim zajedničkim prisustvom na bogosluženju, ima svoju težinu. Znači, ako se otuđimo, udaljimo od bogosluženja, onda bez obzira da li je savršen ili nesavršen duhovni otac, mi nemamo rezultat. Da bi imali rezultat, potrebno je da se sve što se dešava i svaki savjet koji imamo između duhovnog oca i poslušnika da bude nekako prožetim crkvenim duhom, duhom ispovedanja crkvenih istina.
Slušateljka pita kako da prinudimo sebe da se molimo za drugog koji je u svakodnevnoj komunikaciji otvoreno kaže ispoljava mržnju i netrpeljivost prema njenom suprugu i njegovoj porodici, pogrdno se izražavajući uz nagovor da učini ono što nije po Božjoj volji. Kaže slušateljka, vjerovatno da se razvede. Osoba kaže nije crkvena, ne podržava življenje po Božjim zapovijestima i misli da je to sve nebitno, ističući samo važnost materijalnog u životu. S druge strane, kaže da je njoj teško jer joj je to veoma bliska osoba, riječ je o majci, pa je zbog takvog njenog ponašanja često iskušenju da sebe vidi kao krivca koji se ne moli kako treba. Teško je, kaže, veoma kad vam bližnji unosi nemir u cijelu porodicu, čak i kod ostalih članova. Kaže da ne bi preduzimala nikakve radikalne poteze kao što je udaljavanje i nekomunikacije, ali za spas porodice to je ponekad neminovno jer napadi ne prestaju. Za očuvanje pravoslavnog braka i mira u njemu, kaže, smatra da treba učiniti sve što je do nas, ali kako se postaviti kad vam vaš bližnji otvoreno želi to uništiti?
Pa jeste, iz ovoga se vidi vaša jedna složena situacija, ali da bi se to razumijeli, napravimo neku analogiju sa poljoprivredom. Negdje poslije rata je te migracije, taj odlazak iz sela u grad, činio je da te obitelji na selu nekako dosta, jer odlazili su mlađi, ostajali stariji i ono što je negdje radilo pet članova sad je padalo na dva ili na jednoga, iznemoćalog i ostalog. Tako često i u životu mi imamo da nosimo bremena jedni drugih. Tako dok neko ne samo da ne doprinosi, nego i tako ima neku muku, onda noseći njegovo breme, mi bez pomoći Božije ne možemo to izdržati. Sad ako se neko u nekoj zajednici porodično je toliko otuđio od zapovijesti, otvorenje zapovijesti Božjih, od ljubavi, otuđio se od božanske službe, od svete Eharistije, otuđio se od molitve, otuđio se od praktikovanja vrlina, to znači da onaj koji to sve praktikuje nosi njegovo breme, nadopunjuje to što on nema, a da pritom opet nema s druge strane neke blagodarnosti i sankcije. Zato je važno da verujem da imamo nadu da će doći bolje vrijeme, da izdržimo ne po našoj moći, nego verujući da to Gospod može izdržati, dokle izdržimo, do te mjere se i proslavljamo. Jer svako to trpljenje do kraja predstavlja, čini nas to sličnim Hristu na krstu. Tako svaka ta tvoga nevolja je neka slika tog Hristovog raspeća, gdje se neko, gdje je neko raspet, a drugi stavlja mu trnove venčiće na glavu, proba da ga koplje, sramoti ga, ali nijednom sa krsta Gospod nije pohulio ili prokleo te koji su ga mrzjeli. Tako da mi ako imamo to stradanje, imamo utjehu da smo po tome slični Gospodu i da upravo što toliko trpimo i patimo je pokazatelj da Gospod ima veliko povjerenje u nas, što nas dovodi kroz takvu životnu situaciju koja je krst i ima povjerenja da ćemo mi odoljeti i vaskrsnuti poslije svega toga.
Evo, oče Dragane, i sljedećeg pitanja. Zašto se mi Mirjani ne možemo moliti, to jest kao da se nema vremena ni želje za molitvu i kad se čita neka molitva, ona nije praćena pažnjom, kaže slušalac. I čovjek ne bježi molitvi čak i kad ima potrebu za Božijom zaštitom. Ali ako postavite pitanje onima koji dolaze u hram, da li se mole, vidjet ćete da je tu veliki problem. Zašto i da li upućenost ljudi koji dolaze u hram i znanje o pravoslavnoj vjeri površno i nepotpuno, pita slušalac.
Da, apostol Pavle u poslanici Jevrejima navodi upravo taj problem, to kako riječ Božja dopire do čovjeka, da dopre ne samo do ušiju, nego do vena, do utrobe, do krvi, do srca, do prožme čitav sastav. To je ono što je taj maksimum pažnje kada nas prožima ta riječ Božja do te mjere da ona dopire do svih organa. Međutim, ta rasejanost, ta rastrinutost, to je naročito stvarnost modernog vremena kada su ljudi prenatrpani mnogim temama i onda ako malo zadržavaju na neku važnu temu, a previše se zadržavaju na neku nevažnu temu. I sad prosto to je pitanje odluke našeg izbora, na koju temu ćemo se zadržati i da li ćemo se zadržati prema onome što je dostojno pažnje ili ono što je bezvredno za pažnju. Često biva da se zadržavamo na bezvredno, a ono što je vredno preletimo u njevito. Sad dolazeći u crkvu mi primamo toga duha, duha pažnje, duha svetoga, gdje nam omili ono što čujemo od Boga, od svetog pisma, to nam omili u srcu ta riječ i onda se vidi koliko smo je primili po tome kako živimo, kako je tvorimo. Tako da položimo nadu na Boga, da ćemo se posvetiti, da ćemo se popraviti, da danas, ako smo bili nesavršeni, da ćemo sutra biti bolji i to je taj put. Nema tu nekog osuđivanja sad kako ovaj, kako onaj. Prosto najbolje je da počnemo od sebe, da se vježbamo u toj pažnji, da se učimo, se primoravamo na dobro, jer ne može biti čovjek dobar sam od sebe, onako ne najveći neku pokretačku silu od svoje volje. Dakle, bitno je da se molimo, da nam Bog da pažnje i usređa i onda ćemo primiti platu za to.
Slušalac je zamolio oče da objasnite kakvu štetu sebi, to jest svojoj duši, nanosi čovjek koji se vodi tjelesnim požudama. Slušalac kaže da misli na one koji se vode od tijela do tijela, što je naročito odlika mladih ljudi danas, što se smatra normalnim da imaju više partnera u životu. Kakve mogu biti posljedice tog čovjeka kad je tako prljava, nepokajan, uđe u porodični život, a pritom je povrijedio mnogo duša? Može li ta osoba uopšte ikog da voli, naročito ako ljubav sagledava samo kroz tjelesne odnose?
Pa, sad je to relativno koliko koga ima. Ono što ja znam, ima dosta čestitih mladih ljudi, bezbrižnih, iskrenih, prostodušnih i uzvišenog karaktera, tako da ti koji su rđavi, oni sigurno su zbog neke nesposobnosti svoje takvi i imajući to mnoštvo lutanja u svom životu, sigurno je pokazatelj njihove nestabilnosti, nesposobnosti da daju svoje srce, svoju dušu u tom pravcu gdje je to produktivno. I po meni to nije nešto za pohvalu, to je više za žaljenje. To je stav crkve, znači te ljude crkva više žali, kao što bi neko žalio nekoga ko nikako ne može da pronađe neku pozitivno rješenje. Uzmite sad nekoga ko u školi ne zna matematiku, pa uzima jednog učitelja, drugog, trećeg i ništa ne vredi, on opet ne zna. Međutim, crkva nas uči da mi, što se tiče te ljubavi između muškog i ženskog, treba da imamo tu celomudrenost, znači celovitost, to je ta devstvenost, celovitost, da budemo celoviti i da nađemo nekoga ko je isto tako celomudren i celovit, i to donosi plod obilan u deci, u radosti, u miru, u spokojstvu, u ljubavi. Znači, to je sve ta težnja za tom celomudrenošću, jer neko, računajući da će iz mnoštva tih pokušaja zadobiti tu celovitost, on često samo još više se rasplinjava i razvraće i tako gubi ono što je čovjeku potrebno, gubi tu celovitost, gubi tu punoć, ostaje nekako šupalj, kako narod kaže, nekako nema punoće, šupalje. Čovjek bez karaktera, bez vere, bez odlučnosti. A naš narod, hvala Bogu, ja mislim još uvijek u odnosu na mnoge druge krajeve, dosta je prožet tim duhom celomudrenosti, tim stidom, koji će, kako kaže jedan reditelj, spasiti svijet. Tako da je to po meni neka sila te celomudrenosti koja je potrebna svima, i oni koji su griješili, ukoliko se oni recimo pronađu u tom duhu celomudrenosti, sve na neki način to što su imali kao promašen život može biti beznačajno, ništavno, može da se izbriše, ali bitno je da zadobijemo taj duh celomudrenosti, da imamo ljubav prema celomudrenosti, ili kako to u narodu zove, prema čestitosti, prema poštenju.
Oče, slušalac pita šta je to hipnoza, može li se ona primijeniti na osobu protiv njene volje, da li ima u njoj nešto dobro i kakve su njene posljedice na dušu, psihu onoga ko na nju pristane?
To su neki eksperimenti u oblasti psihologije u koje sve ja nešto ne razumijem, niti sam nešto vezivan, ali sama ta riječ hipnoza ukazuje na neko dejstvo koje nije u saglasnosti sa voljom. Znači, neko spolje treba da deluje i da napravi neko čudo, brzo, trenutno, neku promjenu da izvede, što može da dovede i do nekih posljedica zdravstvenog karaktera. Tako da u crkvenoj terminologiji nešto, ne znam da je popularno taj termin, šta on se može da znači, to je već pitanje. Uglavnom, nemamo u crkvenoj retorici takve termine kao neko sredstvo izražavanja bilo kakvih pojava. Prosto to je pojava u psihologiji koja predstavlja nešto na bazi više neke magije, neke alhemije, nego što je to nešto provjerljivo. To su neka subjektivna danja, iskustva, moglo bi se reći neke prelesti u tom crtenom sagledavanju. Da možda se neka prelest stvori i da čovjek kroz tu prelest zadivi nekoga, da ga nešto fascinira, na primjer, da može da leži na slomljenom staklu, na ekserima, okrenuti na gore, da može da guta plamen. To su sve neki fenomeni koji su u domenu nekih, mogu bi se reći, negativnih pokušaja.
Blagoslovi duše moja, Gospoda. Blagosloven jesi,
Slava.
Svetomu Duhu, i nini i prisno, i va veki vekov. Amin. Aleluja, 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 slava Tebe, Bože. Aleluja, 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 slava Tebe, Bože. Aleluja, 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 slava Tebe, Bože.
Pitajte sveštenika.
Evo oče sljedećeg pitanja, kako zadržati blagodat pričešća kada poslije nedjelje ulazimo u novu sedmicu koja nosi brojna iskušenja? Kako pobijediti sve ono što umanjuje našu blagodat, to jest ono čime mi žalostimo našeg Gospoda? Kako treba da izgleda svaki dan jednog pravoslavnog hrišćanina da se ne svodi sve samo na nekoliko sati ili dan prije pričešća kada čitamo pravilo za pričešće, misleći da je to dovoljno?
Pa prosto dolaskom na službu u crkvi, to je prvo. Zatim stvorenje zapovijesti Božjih o ljubavi prema Bogu i prema bližnjima, preispitivanje samog sebe, sposobnost da sagledamo svoj promašaj, svoj grijeh prema Bogu, prema bližnjima, prema tvorevini, ljubav prema crkvi, prema bogosluženju, život. To je taj put da počnemo da razlikujemo dobro od zla, da imamo korist od toga što idemo u crkvu, a to jedino ako ima kontinuitet, nije dobro imati te prekide, tu šizofreniju između crkvenog života i života u svijetu. Znači, praktikovanje vere u svakodnevnom životu, čitanje molitava, čitanje Svetog pisma, pravljenje poklona, post, milostinja, sećanje na svoje grehe, poklonička putovanja, zatim izbjegavanje svega što razara dušu, laži, licemerija, svakod isti, srebroljublja, mnogo blagoljivosti, gordosti, sujete, eto, sve je to aktualno.
Hristovo, prijeti.
Pitajte sveštenika.
Slušalac je oče Dragane zamolio da kažete nešto više o Isusovoj molitvi. Da li Mirjani mogu da ju upražnjavaju s obzirom na to da molitve možemo čitati kući, a nju izgovarati svuda i uvijek, a ona nas može spasiti od mnogo čega loše kad izađemo iz kuće u svijet, koja je, kako sveti oci ističu, najjače oružje u duhovnoj borbi sa vidljivim i nevidljivim neprijateljima?
Pa da, mnogi sveti oci su napisali dosta svoje molitvi. Naprimjer, sveti Nikodima Dioric, on navodi da nas Isusova molitva uzvodi savršenstvu i da je treba praktikovati više nego disanje. I navodi tamo da je prvobitno bilo tih kratkih molitava u početku same nastanka crkve, pominje tamo one molitve: nadanje moje otac, pribješte moj svi, pokloj moj duh sveti, da su to ponavljali hrišćani svakodnevno, neprekidno. I kasnije imamo ovu molitvu: Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj nas grešne. Tako da sve dobiti od te molitve opisane su u mnogim knjigama asketske literature i po savjetu iskusnih molitvenika potrebno je prvo tu molitvu ponavljati glasno ili u sebi, a kasnije kad se probudi i što se više praktikuje, može da se pribjegne duhovnom rukovođenju nekog iskusnoga starca, i onda imamo taj postupak uvođenja molitve u srce i očišćenje uma, i to se naziva umno-srdačna molitva, kad um silazi u srce i onda tako mi nemajući nikakvog pokreta za molitvu, da se sama ona odvija, da bruji u srcu neprekidno, i to je to poželjno stanje kojemu su težili naročito monasi i naročito divna djela stvorili.
Evo, če Dragane, sljedećeg pitanja. Naša slušateljka iz Skoplja se javlja i pita vezano za praznik pokrova Presvete Bogorodice. Dok je slušala, kaže, katehizis o ovom prazniku, pitala se da li ovo pojavljivanje Majke Božije i njena zaštita pokrovom i tu crkvi u Carigradu možda predstavlja neki predznak da vrlo brzo, za 103 zemaljske godine, će se desiti veliki raskol u zapadnoj crkvi, a istočna crkva će dalje sačuvati prave vrijednosti i pravoslavlje.
Pa zaista, ovo je divan praznik, on se naročito dosta slavi u Rusiji, Svetoj Rusiji, u svim ruskim zemljama. U prvobitnoj Rusiji dosta hramova posvećeno je pokrovu Majke Božije, i to sve zato što mi u vjeri u svom poznajemo kolika je pomoć Bogorodice u životu crkve, i iz tog poštovanja nastali su brojni hramovi i ikone posvećene pokrovu Svete Bogorodice, i zato je ovaj praznik tako divan. Što se tiče tih proročanstava, to je više sekundarno, jer ta blagodat praznika pokrova Presvete Bogorodice dopire do ljudi ne samo u dogledno vrijeme ili u određenom roku, nego shodno našoj otvorenosti. Tako da svo nebesko carstvo ispunjava naš život ne kao kroz neke epizode, već što se tiče Gospoda Boga, ono neprekidno emituje tu blagodat i tu spasonosnu silu koja je čovjeku potrebna. Sada kad su ti praznici, kad su ti datumi, mi se naročito trudimo da se svojom pažnjom usmjerimo na taj događaj, se podsjetimo, ali to ne znači za vrijeme tog događaja da mi nemamo dodiri sa svim događajima crkvene blagodati koja ispunjava naš život i povodom svetog Jovana i svetoga Nikole i svetoga Dimitrija i Božića i Vaskrsa i Vaznesenja. Znači sve je to jedinstvo koje mi poznajemo u dubini svoje vjere i svoje ljubavi prema Bogu.
Slušalce, oče Dragane, zanima način na koji jedan pravoslavni hrišćanin, na koji nije studirao teologiju niti se ranije bavio crkvenim poslovima, može biti uključen u rad crkve, pomagati joj kada je riječ o aktuelnim praktičnim stvarima i kome treba da se javi?
Naravno, može da dođe u neku crkvenu opštinu ili manastir, da se prvo prijavi, da se predstavi. I onda kroz to može se vidjeti šta bi se to moglo naći kao rješenje. Tamo gdje živi, da stupi kontakt sa sveštenikom i ako ima posla u crkvi, da dobije taj posao, ili ako će u dogledno vrijeme biti, da se prijavi, pa uglavnom, eto, da bude korist sebi, crkvi, domovini i svemu svijetu.
U odnosu oče se drugima, da li treba da budemo principijelni ako znamo da smo u pravu i da li neophodno treba da držimo do sobstvenog stava po svim pitanjima?
A teško je to sad sve izmjeriti i definisati. Potrebno je biti dobronamjeran u svemu, sa principijelom to malo djeluje tvrdoglav. Uglavnom, uvijek je dobro biti principijelan što se tiče dobronamjernosti. I onda će i Bog pomoći i onda će iz toga izaći dobro. Znači, sve položiti nadu na tu dobronamjernost.
Da li oče postoji razmimoilaženje između narodne tradicije i pravoslavnog učenja?
Pa više postoji podudarnost, jer naša narodna tradicija je jako uzvišena, tako da imajući jednu tradiciju sva prožeta tim krstom Hristovim, onda ta tradicija je nastavak u stvari evanđelja, blage vijesti Hrista.
Oče Dragan, evo nama se bliži kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja naših slušalaca za večeras. Da li je u Bibliji zapisano o dobrim ili lošim znacima, putokazima pored puta i kakav primjer možete navesti u današnje vrijeme?
Naravno, u Bibliji imamo prebogatu sadržinu tih simbola koji su tumačeni na razne načine, ali ono što je legitimno, to je kako je crkva ono najvažnije u Svetom pismu Starog Zavjeta promutumačila dolazak Mesije, spasitelja svijeta. Na mnogim mjestima se to iskazuje preko proroka, i to su ta mesijanska mjesta koja su se ispunila u opućenju Hristovome, tako da sve poslije opućenja Hristovoga je u stvari blaga vijest koja je prihvaćena od onih koji vjeruju u Boga ljubavi, i bez obzira šta se dešavalo, kakve su prepreke ispostavljale, mi imamo tu nadu besmrtnosti i to je naša vjera, vjera pravoslavna.
Oče Dragane, hvala vam što ste večeras odvojili ovo vrijeme za nas i slušaoce Radio Svetigore. Hvala vam na ovoj emisiji.
Bogu hvala.
Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije. Do sljedeće emisije za 7 dana pozivamo vas da nam pišete na naš broj telefona 041-231-633, pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com i porukom na broj 069-23-22-13. Do sljedeće emisije u narednu nedjelju u 21 sat. Želimo vam svako dobro od Gospoda, blagodarimo na pažnji i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.